Часът е 18, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Труп на недоносено бебе открит в дома на ученичка родителка. Родилка, за чието живот се борят в Благоевградската болница. Мъртвото бебе е било в торба в жилището на семейство Кръстеви. 18-годишната Елена Кръстева живее в квартал Алемак на града. Разследването на полицията е започнало след сигнал към 11 часа на 5 февруари, подаден от завеждащия акушеро-гинекологичното отделение в Благоевградската болница, доктор Огнян Митев. Чуйте какво казва доктор Митев пред Дарик.
Постъпи същото момиче в тежко състояние, преведена от спешно приемно отделение в нашето гинекологично отделение. С начална форма на шок, бледа, с огромна кръвозагуба и започнала тежка генитална инфекция. След като я разпитахме, не можахме да се ориентираме, защото така не бяха откровени с нас. Направихме гинекологичен преглед и разбрахме, че става дума за един аборт, който е станал извън отделението. Като поговорихме пак, значи ориентировачно 10 дни преди да постъпи е станало това. Изхвърлен е някакъв плод, който момичето и майката не пожелаха да коментират като големина. Започнахме в отделението активна реанимация. Трудно намерихме кръв, РХ отрицателно, но така или иначе справихме се. Тук в отделението се преляха над 4 банки кръв, електролити и след като беше възстановено състоянието на момичето, се направи кюртаж, основното в лечението на такива случаи. Антибиотична комбинация, разговарях с момичето, вече в сравнително добро състояние. Надявам се, че няма да има проблеми, които знаете, че са така тежки след такива състояния. Доколкото разбрах, намерен е някакво плодче. Това, разбира се, е работа на патоанатома. За нас вече е сигурно, че се касае за аборт.
18-годишната Елена Кръстева живее с майка си. 43-годишната Зорка Кръстева е разпитана от полицията за случая сезиране на прокуратурата. Назначена е съдебно-медицинска експертиза за установяване причините за смъртта на бебето. Информацията е нелюбима калпачка. 7-годишно момче е починало днес в интензивното отделение в детската клиника към болница Свети Георги в Пловдив. Детето е от Харманли. Той е било прието за лечение на 25 януари в крайно тежко състояние и е починало от бързо, прогресиращо и не подало се на лечение неврологично заболяване стволов енцефалит. Това съобщават дежурните лекари от здравното заведение в Пловдив. По време на престоя си в клиниката детето е било консултирано и със специалисти от София, но според лекарите фаталният край е бил неизбежен. Другите новини от днешния ден. Интересът към електронното преброяване в България продължава и през почивните дни, съобщават от Националния статистически институт. За 5 дни от началото на преброяване 2011 вече са преброени 1 502 650 души или 20% от населението на страната. Запазва се тенденцията по-голямата част от регистрираните да са на възраст между 20 и 39 години. В почивните дни най-голяма е била активността между 10 и 13 часа и между 18 и 21. Очакванията за тази вечер е същото. Към 18 часа онлайн преброяването отново да се засили. Най-много хора са преброени досега в София град – 427 617 души. Докато у нас вече 6-ти ден продължава преброяването в интернет, в Сърбия изнасят любопитни данни. Средностатистическият сърбин без туалетна и баня, но с пистолет. Това сочат данни за състоянието на сръбското общество, оповестени в Белград. Тези данни са само за официално регистрираното обаче оръжие в Министерството на вътрешните работи. Близо 41% от сърбите консумират алкохол всеки ден или много често, сочи още официалната статистика на страната. Всички тото пунктове в страната работят днес с удължено работно време заради рекордния джакпот, който се очаква да достигне около 6 милиона и 100 хиляди лева. По-рано пред Дарик изпълнителният директор на тотализатора Дамян Дамянов съобщи, че заради големи интерес към тиража са взети и мерки освен за допълнителна полицейски охрана и за техническото подсигуряване на пунктовете. Ето какво каза преди обяд Дамянов пред Йовка Йовчева.
В цялата страна са отворени всички тези пунктове днес. Удължено е с 2 часа работното време. Между 15 и 15.30 приключва работния ден. С оглед на това, че всички фишове трябва да бъдат обработени от центъра за обработка. за да може да приключи самия тираж. Имаме проведен разговор и е взето решение от министър Цветанов за засилена охрана на всички топ-пунктове, така че хората могат да бъдат спокойни от инциденти, които се очакваше, че може да се случи.
Това е втория по големина джакпот, като не броим този, който за жалост остана неполучен.
Ими ако не го броим този, значи това е най-големия. Очаква се да бъде около 6 милиона и 100 хиляди.
Заради големия интерес през последните дни и техниката започва да изневерява. Има ли проблеми?
Техниката е изключително остаряла. Имаме проблеми, но това няма да затрудни обработката и приемането на всички фишове и на всички желащи. Всички техници, с които разполагаме, са в бойна готовност. Мобилни са, има транспорт, имаме резервни терминали, които ги поставяме за около 10 минути, така че няма да допуснем да има някой фиш, който е желал човек да си пусне и да не е обработен и да стане така, че той да участва в играта съвсем коректно.
Припомням, за първи път в историята на българския спортен тотализатор, миналото лято спечелилият рекордния джакпот в размер на 6 575 225 лева не се появи за да си го вземе. Късметлията беше пуснал фиш в Ловеч. Над 16 000 си сигналите срещу монополните дружества в България, които са получили от обществото на пострадалите от произвола им, което беше учредено днес. По-голямата част от сигналите са срещу топлофикационните дружества. Има и много оплаквания срещу ВК дружествата и ЕРП-тата. Теодора Симова с още информация.
От организацията настояват за гражданско участие в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Сред лицата на кампанията са Камелия Тодорова, Теди Кацарова, Дани Милев и Дичо, който сподели пред Дарик.
Ами аз всяка зима ставам жертва на монополите, откакто съм живея в планината и си плащам тока. Ми идват сметки по 500 лева всеки месец. А и лятото плащам по 150 лева ток, между другото. Също по този начин не мога да разберем, оплакахме се, извадих електромерите на улицата, цените станаха още по-големи. Според мен мафията трябва да спре. Това е това е мафия.
Смятате, че се надписват, не са реални.
Абсолютно, абсолютно. Да, това не е реално това, което се случва. И в крайна сметка, колко може да иска бъдат двама човека за 500 лата? В смисъл, колко ще изкарчиш, колко ще вземеш
от
тук?
Зависи от това, все пак, колко помещения се...
Майка ми живее в една стая с по-топли с печка, аз с един климатик. И това всичко е бойлера, печката и това е ток. Оттам идва. И пералнята. Според мен аз не трябва да плащам повече от 150 лева на моя етаж. И майка толкова. Значи зимата не повече от 250 лева трябва да плаща. Абе, над половината ни нацакват сериозно.
Сдружението открило телефон, на който хората могат да потърсят консултация. Той е с код за София 843-5356.
Столична община да обясни защо се отлага с една година изграждането на завод за Бокука и вместо за края на 2012 година остава за финала на 2013, затова настояха от ДСБ София. Според тях причината е оценката, получена от Брюксел, в която се казва, че проектът за изграждането на завод за Бокука е неефективен и нерентабилен, информира Теодора Симова.
Лидерът на столичната организация на партията Атанас Танасов смята, че явно Европейската комисия има тежки съмнения за корупционни практики, тъй като в проекта на общината се предлагало горивния отпадък да се извозва чак до Варна, вместо да се използва от столичната топлофикация. Той се зрял мисъл в тази идея, за да се облагодетелства мощна транспортна фирма за сметка на столичани.
Някой най-вероятно иска да създаде работа за една мощна транспортна фирма, която да извозва произведеното гориво от София до Варна. Но това са го разбрали в Брюксел, те не желаят да финансират такава схема.
Атанасов не пожела да назове името на фирмата. Тъмносините попитаха защо ГЕРБ вече мандат и половина не изпълнява основните си предизборно обещание за строителството на завод за Бокулка. Те поискаха общинските власти и кмета Чурданка Фандъкова да отговорят какви са причините за този провал. От партията смятат, че е възможно да се стигне до изчерпване на капацитета на сметището в Суходол и да се наложи използването на временни сметища в страната. Кой ще плаща, попитаха в заключение от столичната организация на тъмносините.
Управителният съвет на Ред, законност и справедливост не прие оставката на лидера на партията Яне Янев и заместника му Атанас Семов. Това стана след гласуване по време на откритата част на заседанието. Никой не гласува против или въздържал се. Единствен от поискалите оставката на Яне Янев, Атанас Желещев, дошъл на форума в закритата му част, изразил критиките си и си тръгнал. Разказаха участници, информира Теодора Симова.
Вместо пресконференция на новото ръководство на РЗС, както беше лансирано събитието от пресцентъра на партията, журналистите присъстваха на единодушното отхвърляне на оставките на лидера Янев и заместника му Семов от управителния съвет на партията. Двамата подадоха оставки в петък, след като дни по-рано Янев беше призован от бивши съпартийци да напусне парламента и РЗС.
Това е една голяма за размерите на българския политически живот политическа партия, която определени хора искат на всяка цена да иронизират, искат на всяка цена да окарикатуряват и искат на всяка цена да неглижират. Но уви, аз им прощавам, защото те знаят, че един ден, за разлика от Бойко Борисов, аз няма да им проста.
Онези 5-6 малки душици, които се изкушиха пред звъна на златото или страха на собствените си бивши грехове, да се продадат и да се предадат, фактор ли са в РЗС или не? Отговорът беше ясен и категоричен. Нито един от тях нямаше изобщо самочувствието днес изобщо да се изправи пред вас в тази зала. Дойде само един, измънка за 5 минути с какво не е съгласен и прогонен от пълната неприязан на тази зала си отиде.
Депутатите на РЗС вече няма да участват в работата на парламента, да не легитимират най-корумпираната, по думите на Янев, управляваща партия. Те ще се включват само в петъчния парламентарен контрол. РЗС ще участва самостоятелно във всички избори, стане ясно още на заседанието, в чието край лидерът и заместника му напуснаха залата, без да оставят възможност за журналистически въпроси.
Още новини от страната. Повече от 2000 животновъди от цялата страна са в стачна готовност и до 10 дни ще излязат на протест пред Министерски съвет срещу облагането на 40% от доходите им. Затова алармираха от Националната асоциация на животновъдите. От там дават 10-дневен срок на правителството за подписването на браншово споразумение, в което да се гарантира изпълнението на исканията им. Животновъдите отлагат планирания за 10 февруари протест пред Министерски съвет за 21 февруари. От браншовата асоциация настояват за промяна в закона за данъците върху доходите на физическите лица, според който доходите на земеделските производители и физически лица ще бъдат облагани върху 40% от приходите. Животновъдите искат още един бъдат възстановен и акцизът за горива. Александра Гинева с още информация.
Не само животновъдите са засегнати от промените в закона за данъците върху доходите на физическите лица, категоричен бе Танчо Колев от браншовата асоциация.
Но така или иначе този протест ще състои и той протест не засяга само животновъдите в България. Под този закон влизат пчелари, зайцевъди, зърнопроизводители, овощари, тютюнопроизводители, млекопроизводители, месопроизводители и граждани, които работят на граждански договори, които заявяват. Така че въпроса не е само до нас.
60% от млякото в България през миналата година е било внесено, а през 2007 година този процент е бил 12%, обясни Танчо Колев от браншовата асоциация.
Значи тук да не се заблуждаваме, че животновъдството в България е фърчи нагоре. То се унищожава със всеки изминат ден. Значи тук имахме един бум с производство на Стара планина. Просто името беше грешно. Производство на колбаси и кайми с месо Ирландия, Холандия, Стара планина. В тия колбаси наше родно производство нямаше. Също като бисквити катеричка, но не изкача катеричка, нали?
Според данни на асоциацията, около 30% от животновъдните ферми са закрити през миналата година.
Земеделски стопани от Серес имат намерение да блокират пътя Кулата Солун Атина, съобщих от пресцентъра на МВР. Информацията е на гръцката гранична служба, уточняват от нашето вътрешно министерство. Днес българските гранични власти са получили информация от гръцките си колеги, че на 7 февруари земеделските стопани от област Серес ще провеждат стачни действия. Според данните, те възнамеряват да блокират пътя Кулата Солун Атина и обратно. Допълнителна информация ще подават при получаване на съобщение от гръцка страна.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Египетското мюсюлманско братство, най-голямата опозиционна групировка в страната, започна преговори с вице-президента Омар Сулейман. Членовете на ръководния съвет на забраненото движение участват в безпрецедентна среща. От страна на правителството присъства и новият генерален секретар на управляващата Национална демократична партия Хосан Бардауи. В преговорите с вице-президента участват и други по-малки опозиционни партии. Очаква се преговорите да продължат през целия ден. Междувременно големите филиали на египетските банки възстановяват работата си за първи път от близо седмица. Предвижда се голям наплив от клиенти. Заради това властите ограничиха предоставянето на суми до ниво равно на $10 000. В страната от днес ще заработят и банкомати автоматите ще се възстановят и плащанията с карти. Отварят около 341 банкови клона, включително 152 в Кайро. В финансовата зона на Кайро клиентите се редят вече на опашка, за да получат достъп до сметките си. Банкерите се подготвят за хаос в търговските зали, очаквайки чуждестранни инвеститори и местни компании да започнат бягство от египетската лира на фона на протестите, които парализираха голяма част от икономиката на страната и пресушиха важни източници на чуждестранна валута. Отменена е бомбената тревога на всички московски железопътни гари. Тревогата се оказа фалшива, съобщава и Тартас, като цитира представител на руската железопътна компания. В резултат от проведените съвместно с правоохранителните органи специални мероприятия не са открити взривни вещества на нито една от 9-те московски гари. Припомням, че анонимно телефонно обаждане с предупреждение за заложено взривно устройство на Ленинградската или Ярославската гара беше постъпило в милицията тази сутрин, след което беше предприета евакуация на пътниците. След първото съобщение постъпи сигнал за взривни устройства на всички московски железопътни гари. Милицията претърси и 9-те, но не откри подозрителни предмети. Бяха извършени проверки и на автогарите и метростанциите в Москва. Подробности по тези и още новини от деня четете на deriknews.bg.
Времето.
През нощта на страната вятърът ще отслабне, минималните температури ще бъдат между минус 3 и плюс 2 градуса, утре времето ще се задържи слънчево, в Дунавската равнина отново ще се появи слаб западен вятър, максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София минимална температура минус 3, максимална 10 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.